Šodien pusapaļos 65. jubileju atzīmē īru dziedātāja, komponiste un leģendārās grupas Klenet dalībniece Moja Brēnēnā. Šis īru ģimenes ansamblis mūsu pusē cienīts un lolots jau kopš pagājušā gadsimta 80. Gadiem. Klenet dziesmas, Team from Harry's Game, Almost Seems Too Late to Turn, Robin the Hooded Man, Closer to Your Heart un In a Lifetime daudzi sauc par savām visu laiku mīļākajām dziesmām. Arī Mojas jaunākā māsa Enija pielikusi roku to tapšanā. Šodienas jubilāri var lepoties ar visai prāvu solo ierakstu krājumu. Man sevišķi atmiņā aizķēries viņas 94. Gadā iznākušais albums Misty Eyed Adventures. Tāpēc sveicot Moju pusapaļajā jubilejā, klausamies The Days of a Dancing.